20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești. L-avem invitat pe Igor Mocanu, publicist, critic de artă, curator, dar și traducător. Printre locurile în care l-ați putut citi sau îl veți putea citi în continuare se numără Altitudine, Critic Attack, Beware, revista Arta, spre exemplu. Gazda noastră, Carmen Sandulescu.
Bine v-am găsit.
Să ne reîntoarcem în zona pieței de artă și a scenei de artă. Cum arată pentru, mă rog, un observator al ei, care a scris regulat în revistele menționate și în altele pe care n-am apucat să le spun, cum arată arta românească contemporană văzută din partea publicistică, editorialistică?
Întrebare foarte grea asta, pentru că mi-ar trebui mai multe pagini ca să le dezvolt. Le iau pe rând, pentru că așa s-au structurat ele în timp, trăind în lume oarecum paralele, piața și scena de artă. În sensul că nu tot ce e pe scenă este și pe piață, deși probabil că și-ar dori foarte mult, la fel cum ce este pe piața de artă rămâne acolo și se simte foarte bine, fără să simtă vreo nevoie sau vreo presiune să iasă și pe scenă. Scena de artă poate fi descrisă mai ușor pentru că e prin definiție publică și poate fi frecventată, e accesibilă și ți se livrează prin instrumentele clasice, adică de expunere, adică galerie, stradă, spațiu public, muzeu, etc., pe când piața e cumva mai nișată, ea fiind prin definiție privată. Mie, din spatele presei, mi se pare un câmp destul de confuz așa, nu prea știu de unde să-l apuc.
Cel al pieței de artă.
Al pieței de artă, exact. Și în general, când am mai încercat să vorbesc cu galeriști, tema asta, nu știu cum au reușit, sau chiar cu artiști, nu știu cum au reușit să le întoarcă, să le sucească și tot n-am înțeles cum funcționează piața de artă. Deci am fost cât se poate de sincer.
Atunci să ne întoarcem la partea de scenă, să începem cu ea, scena de artă. Știu că ai urmărit în mod special proiectele artistice activiste, să le spunem așa, cele care au o miză socială interesantă, cele mai precis legate de piața universității. Poți să ne spui despre tipul ăsta de artă în spațiu public?
În primul rând, aș vrea să spun de la bun început că toată arta mi se pare publică și pe undeva o miză socială. Spunea și Bogdan Ghiu într-un articol mai de mult, arta este spațiul public, altfel nu există. În momentul în care este expus, ea devine automat un spațiu public. Mă rog, el mergea și mai departe și spunea că arta este și politică. Este singurul instrument de a mai face politică corectă și onestă astăzi. Deci pentru el cumva artă politică sau artă socială e un pleonasm sau o tautologie. Există totuși anumite proiecte cu o miză socială mai mare și, cum spunea Orwell, unii sunt mai egali decât alții. Unii artiști sunt mai sociali, iar exemplul pieței universității este foarte bun pentru că el a reușit să adune artiști, cei de la Transit.ro, nou înființați în România, Transit.ro, deși artiștii nu sunt noi, ei erau...
Poți să-i numești, pe, fie și pentru publicul ascultător.
Baricade. Standardul pieței universității din lumea artistică a fost Vlad Petri. De altfel, într-o anchetă din Dilema Veche, mă întreba care e artistul anului, care... Cred că tot el rămâne, pentru că în zilele protestelor el a luat locul televiziunii, de fapt, mergând acolo zi de zi și înregistrând ce se întâmplă după aceea, transferând totul pe YouTube și punând după aceea pe Facebook ca spațiu de expunere, nu, a lucrării pe care tocmai o făcuse, el a luat locul mass mediei.
Dar despre actul artistic, unde e, până la urmă, că ascultătorii probabil se vor întreba...
Din punctul meu de vedere, toate astea la un loc conturează artul artistic, dar cred că înțeleg unde poate. Da, filmele aveau o calitate vizuală, estetică chiar foarte bună, exista emoție, se alergau ea pe acolo, fugea autorul de jandarmi, era și o tensiune. Evident, acele filme luate, rupte din context și discutate ca opere de artă în sine permit mai multe interpretări.
Mi-ar place să vorbim în continuare cu Igor Mocanu aici în studio, care este, cum spuneam, curator, publicist, dar a scris și pentru revistă. Carmen Sândulescu, gazda noastră, aș vrea să-l întreb pe Igor dacă mai e nevoie de critică de artă în lumea de astăzi, pentru că revistele specializate de afară, așa cum le vedem, Art Forum, Art Press, Art Review, fac o soi de promovare a expozițiilor, adică s-a transformat cumva zona de percepție, de critică efectivă, în zona de promovare și de informare asupra unor expoziții. E nevoie de critică, deci?
Din punctul meu de vedere, evident, este o nevoie foarte mare de critică, pentru că, mă rog, funcțiile criticii de artă sunt mai multe, iar asta de PR pe care ai enunțat-o mai sus e una dintre ele. Dar cea mai importantă e, evident, funcția hermeneutică. În istoria tradițională a artei, criticul de artă era cel care înțelegea mai bine o operă de artă decât
chiar autorul.
Uneori, da, decât chiar autorul, decât publicul larg. În prezent, toate despărțirile și toată taxonomia asta, public larg, autor, critic, s-au mai diluat puțin. Cunosc că orice artist întrebat, te crezi mai presus decât publicul larg, a zice, nu, eu sunt acolo, eu creez pentru ei. E adevărat că este societatea în care trăim și, mă rog, sistemul politic și economic în care plutim cu toții, încurajează doar latura comercială a criticii de artă, pentru că asta aduce un profit imediat vizibil și palpabil. Da, ai scris 3000 de semne cu spațiu în care mi-ai promovat opera, eu am vândut-o, deci iată rezultatul palpabil.
Cronicarii expozițiilor de afară sunt așa numiții hired guns, adică pistolarii angajați, are un trust media care evident că nu pot să scrie despre un artist care are o machetă full page cu câteva pagini mai înainte de critică. Deci până la urmă lucrurile au alunecat într-o zonă destul de, apropo de diferența între scenă și piață, destul de aproape de piața de artă, adică critica este parte din piață și este un mecanism la rândul său de comercializarea,
da,
operei.
Absolut, absolut. Nu prea mai există critică. De fapt, nu mai există nimic independent în societatea post-capitalistă în care trăim. Teoriile se cunosc, Marx și Carl Schmitt și cine mai vreți voi. Da, capitalul înghite cam tot. Nu, critica de artă nu poate fi prea independentă. Sau dacă e, fi imediat marginalizată. Boris Groys, în niște articole mai vechi, făcea un fel de sinteză artei contemporane din Rusia și în The Top erau artiștii din jurul grupului Stodelat și de la grupul Voina. După câteva luni, Boris Groys este numit curatorul oficial al pavilionului Rusiei de la Bienala de la Veneția, iar deja în interviu în care și anunța această funcție dintr-un ziar din Rusia, deja devenise foarte critic la adresa acestor două grupuri, Stodela și Voina. Și iată cum
se pot schimba opiniile.
Cum se pot schimba opiniile? Bine, în cazul ăsta e adevărat, e vorba probabil de un onorariu foarte mare venit din partea Ministerului Culturii al Federației Ruse, dar mai mult e vorba și de
puterii. Schimbare de perspectivă, se spune, de manipulare a
perspectivă. Acum nu spun că Boris Groys făcea propagandă pentru ideologia Kremlinului, dar nici mult nu mai are.
Să ne întoarcem, dacă am văzut, da, critica internațională, la critica românească sau, aici, la scena mai aproape nouă, unde se mai poate citi despre artă în revistele din România și cine mai scrie despre artă până la urmă?
În teorie, fiecare revistă culturală are cel puțin o pagină, o rubricuță de critică de artă. Să rămâi pe astea pe care le-ai numit tu, Cosmin, la început. La Observator scrie Mihai Plămădeală, la 22 domnul Hervé Kessler și din când în când Magda Cărnici.
La Beware ai funcționat tu până acum. Cum arată până la urmă, dacă ar fi să facem o critică a criticii de artă din România, care ar fi zonele care sunt, să zicem, de lăudat și apoi care sunt zonele care ar trebui îmbunătățite din partea celor care fac totuși asta, chiar și sporadic, chiar și printre alte activități, pentru că nu poate fi un full-time job, după cum se vede.
Da. Eu am un background literar în spate, în sensul că înainte de a studia artele vizuale, am făcut litere. Și ceea ce am reproșat întotdeauna, ceea ce aș fi dorit întotdeauna de la critica literară era o cultură vizuală mai activă. Și în al doilea rând, ceea ce cer tuturor criticelor și de film și de teatru e și o cultură, să-i spun, politică. Dar nu iarăși în sens propagandist-activist, ci în sensul acelei ideologii personale conectată la realitate. Pentru că se întâmplă să citești articole, critică de artă, fără niciun pic de legătură cu prezentul și cu...
Da, e o zonă de pamflet, poate că la aia te referi, la zona asta de pamflet, poate în pol cu critica, de data asta observațiile mele, cu critica foarte academică, că spuneam că nu lasă loc paginii de notele de subsol care apar de desubt, dar critica de mijloc, adică o critică cumva...
Păi și critica de mijloc tot de ăștia academici ar trebui făcută. Am spus de mai multe ori că eu aș vrea să... Văd o rubrică de critică de artă semnată de un nume sonor în Libertatea sau în niște publicații mai de masă sau un Click, de ce nu?
Apropo de asta, de critica criticii, în afară de oameni, până la urmă, și în afară de oameni, indiferent că sunt critici, curatori, artiști sau jucători activi pe piață, până la urmă sistemele ar trebui poate criticate și aici sunt în acord cu ideea ta că o critică trebuie să fie cumva politizată în sensul ăsta, adică sistemele, care sunt sistemele artistice care pot fi criticate acum în România, criticate însemnând care se pot îmbunătăți, deci criticate pentru a se îmbunătăți.
Eu am o părere destul de bună despre Uniunea Artiștilor Plastici ca sistem, cum ai spus. Acum ce se întâmplă cu sistemul ăla e partea a doua, în sensul că e singura structură artistică care a rezistat din 90, bine, dinainte de 90.
1947, sper să nu mai știu.
Exact, până în prezent. Bine, cum a funcționat din 1947 până în 2004, e simplu, rețeta era simplă, făcând concert cu puterea. Dar după 2004 a dispărut această patină a puterii de pe obrazul Uniunii Artiștilor Plastici și am văzut că au început să facă și ei ce pot, dar e totuși singura structură care ne aparține tuturor, nu? Că e o structură publică.
Majoritară, conține peste 5.000 de artiști care sunt membri.
Și cred că ar trebui să punem mâna pe ea, să facem... ce vrem noi, ea, că este publică, nu? Păi, ea îți pune la dispoziție o serie de pârghii și instrumente de a acționa în spațiu public, da? Artistic, și după aceea foarte multe aspecte că se poate de palpabile, de la galerii, la
studiouri, materii, spații de creație, până la urmă revista pe care ateliere, au reușit să reînvie spectaculos, revista
Hohoce ateliere.
Dar lucrurile astea au început să se întâmple bine, cum observă chiar Igor. Spațiile galeriilor au fost date unor structuri independente pentru o perioadă limitată de un an de zile, cum se întâmplă cu galeria Galateia, cum s-a întâmplat cu Centru de Introspecție Vizuală, care acum este un centru numit Electroputere Craiova, care are acum București. Deci doar să găsească inițiative, pentru că știu că actualul președinte Petru Lucaci a făcut această deschidere inițiativelor, să zicem, individuale, de a intra în structurile Uniunii. Alte sisteme pe care le-am putea vedea în zona muzeală, în alte sisteme care ar putea fi criticate, sau bine, unele dintre ele sunt chiar sub un atac direct, cum se întâmplă cu MNAC-ul, Muzeul Național de Artă Contemporană. Cred că săracul de când a început să existe, încă n-am plinit 10 ani, este născut în 2005, au reușit să deschidă expoziția, în 2004 au început să fac renovările clădirii.
Cam toate structurile sunt atacabile până la urmă și s-a și scris destul de mult, cel puțin pe partea muzeală a discuției, de la MNAR, ce alte muzee.
Eu simt cumva că un public mai dinamic pentru aceste, pentru toate tipurile de sisteme, că e vorba de galeriile unui artiștilor plastici, că e vorba de muzeele publice, ar face ca lucrurile să funcționeze, adică cifrele ne lipsesc. Când ne uităm la cifrele MNAR-ului, care sunt 75.000 de vizitatori pe an și recunoaștem că asta e cifra pe zi de vizitatori la Louvre, nu sună neapărat că avem un public și asta este la nivel înalt, adică dacă ne uităm la cifrele MNAC-ului sau mai jos la cifrele unei galerii, cum este Simeza, deci, în care este cea mai traficată galerie, din nou nu stăm foarte fericiți.
Da, asta, nefericirea asta, nu știu dacă e un aspect care trebuie pus în cărca muzeului sau al galeriei. Evident, ei au un departament de promovare a activităților care se pare nu-și face bine treaba. Bun. Da, e și o responsabilitate a criticii.
De asta și discutăm
de artă. Critica de artă, fără să devină strict popularizatoare, deși nici ăsta nu e un lucru rău, ar trebui să fie mai persuasivă, adică să convingă publicul să meargă să vadă o expoziție sau alta, să-l scoată din această amorțeală sau apatie.
Cum se întâmplă cu Noaptea Muzeelor, de exemplu?
Da, un exemplu bun, Noaptea Alba Galeriilor din nou reușește să scoată 150.000 de oameni.
Noaptea Alba Galeriilor și Noaptea Muzeilor nu știu în ce măsură aduc publicul, îl scot din casă prin această persoasiune de care vorbeam, cât mai degrabă datorită asocierii pe care o face publicul între acest eveniment și altele naționale de acest tip, Festivalul Berii și alte evenimente de masă. Cred că publicul acolo integrează Noaptea Alba a muzeilor, a porților deschise, a galeriilor și cred că așa se explică prezența într-un număr foarte mare și nu neapărat prin interesul subit pentru arta cu
rău,
mare.
Nu,
nu, nu este rău. Nici Festivalul Berii nu e un lucru rău. E foarte bine că există.
Am văzut, de altă parte, și urmărind știrile, cât de mult urcă, să zicem, într-un top al traficării pe internet, că acolo poți să ai cifre foarte apropiate de realitate. Vezi că, de obicei, dacă se pune un aspect financiar legat de un aspect artistic, adică cu tare lucrare s-a vândut cu atât a acelui artist, acel lucru atrage publicul, adică e din start un, zicem, o foarte bună comunicare și prezintă un mare interes din partea publicului. Asta cred că, apropo de lucrurile funcționale, ăsta e un lucru funcțional. Aici, din nou, piața de artă reușește să convingă mai repede decât scena de artă asupra puterii unui artist, asupra valorii unui artist, chiar dacă vorbim despre valoarea comercială și nu despre valoarea neapărat culturală intrinsecă. Dacă este o știre cu o lucrare vândută într-o casă de licitație, apare pe TV foarte repede,
da, păi
și vizitatorii sunt...
Asta pentru că publicul recunoaște în aceeași știre valorile care le interesează pe el. Tu îi comunici lui un mesaj în care ai pus niște cuvinte cheie pe care le cunoaște publicul și în care se regăsește și către care tinde el foarte mult.
Mai există
25.000 de euro. Asta e o informație extrem de prețioasă pentru public.
Mai există și alte zone, zona scandalului care atrage din nou. Am văzut ce s-a întâmplat cu un scandal pentru un artist, Ion Bâlădanu, cât de mult a fost răscolit prin toată presa. Da. Mai este zona, să zicem, spectaculosului accidental, nu știu, de la decese la tipul ăsta de întâmplări.
Scandal în familie pentru moștenire.
Asta e, da, asta vine din interesul acesta, vine pentru o nevoie funciară a publicului pentru ficțiuni, pentru poveste. Da, așa este, omul are nevoie de ceva care să-i alimenteze această necesitate de ficțiune, pentru că îi pune gândirea în mișcare și nu se anchilozează cu totul. Și arta contemporană ar trebui să profite mai subtil sau mai de această necesitate. Așa se explică de departe succesul artei cinematografice în comparație cu celelalte. Filmul cred că e cea mai de masă artă consumată. Pentru că livrează
entertainment,
povești.
Divertisment și povești, poate înainte de toate povești și apoi divertisment cultural.
Da. Entertainmentul și divertismentul sunt o formă a felului în care livrează acele povești, o formă stilistică.
Am stat de vorbă cu Igor Mocanu, critic de artă, curator, iată că n-am apucat să introducem proiectele la care lucrează din punct de vedere curatorial și publicist, gazda noastră Carmen Sândulescu.
Vă mulțumesc!